Агары дөлінді Бұряд ФМ радио, студицо Байырма Жансанова, авиаблогчы Гуро Батуев. Сылынгын Бұряд ұды ұдыр. Хоучин жылы ұдышчы, шыны жылы орулжы байхыда, хүн бұхын ямар жыл болықын егечев. Хүні ажы байдылды ямар хобилты болықын егеч хүледік болыңхай. Мұны студидымны монголы борхын шажынтыны туп гандың тікчілін хейдің тулуылықчы, де донгыстың датсынғы зорхай чаламы, бұрын жарғаламы ержі, на мұны жыл ямар жыл гархып, хүнді ямар хобилты болықын егеч үнен тұхай хуру дылғықымны. Сайн байна бүрін жалғаламы.
Энді өтірі мен түргей тау өхінді, арат сонсықшыда.
Зай бүрін жалғаламы, ғеді хор жүгітті тамная зорхай чаламы, мұны жылы ғедіні қойыр мәңгі қорин дұрвың оң лоу жалғы қарчы байына тіхіде үрінхейдіне зорхай ғайчы қарқы қырықтығы зорхай мұны толқыдың хүнуді жылы хүлеж байқыда ямыр жыл қарқын ғайчы бүгіч. Үнен тұхай?
Ерхетін зорхан тұхай нег жоған ерул зүгөрі мүгіч бодыч бөн. Зорхай хоэр анзи зорхай байна, негін шар зорхай гэж байна, негін хар зорхай гэж байна. Шар зорхай гэдэг маң яд ембэй хэлээр, тухайн жилийн цагэл бөр цаг тоуны бичгийг болсруулж, бодож гарадаг зорхай бол шар зорхай гэж байна. Үнд нь юу гэдэг ембэй хэлээр, хаврын үйлэрл хэцэй хэлхүү, зуны үйлэрл хэцэй хэлхүү, зуны түйл хэцэй болдгийм, хавр үллоо хэд, ичэгсэд хэцэй хүтэлдгийм, Урмал нөгөө хэдий цагт эхэлж урахгүй. За намур боллоо гэхэд хэзээ цас мөс ус ингээ цайрмагтаад хөлдөхөө, хэзээ хэрүү унах уу гэдгийг тоолоод боловсруулж гаргадаг зурхаг бол шар зурхай гэж нэрлэж байгаа юм аа. За хар зурхай гэдэг нь болохоор тухайн хүний жилдээ ямар шуу янзтай явах нь, ямар үйл хэрэг хийх вэл ямар байх нь. За энэ жилдээ эрүүл мэнд ямар байх нь уу, ажил үйлс ямар байх нь уу, тэр хүний айм нас сүлд хиймэр ямар байх нь вэ гэдгийг ингээд харуулдаг зурхаг бол хар зурхаа гэж хэлдэг юм байна. За шар зурхаа, хар зурхаа хоёрын анхны үүсэл нь хаанаас яаж эхэлсэн бэ гэдэг талаар хэлээ хэлтүүлэх нэг жоохон ярий гэж бодож байна. Хар зурхаа гэдэг нь маань бол Сувдар номонд тэмдэглэж бичснээр болохоор хамгийн анхнда Хятад оронд Хоо хэмээх нэртэй овогтой гурван хаан ди химих овогтой таван хааны үед анх бий болсон гэдэг. За ингээд хоо гэдэг нэртэй хамгийн анхдугаар хааныг хаан ширээн сууж байх цагт хоо химих хаан өөрөө эрдэмтлэгтэй тухайн цаг үед их боловсралтай хүн байсан учраас хөлөө гэдэг юм боловсруулад тэн дээр зурхаа зурх одон оронг ажиглах талаар анхны боловсруулалт зурхаа ухааны хөгжүүлэхийг ажлыг явуулж ирсэн гэж. Тэгээ тэр цагта өөрийн ойрхны шатар төшмөлөх цан хэмээдэг төшмөлгийг дуудаад энэ зурхаан бодох аргачлалыг энэ хөлдөөр улам болсонгүй яаж болох вэ гэсэн тушаа зарилгыг өгөөд цан хэмээх төвчмөл нь тэр нэлээд болсонгүй болгосон гэж. За ингээд энэ цаашаахаа үргэлжлээд явсан чинь 2 дугаар хоо хэмээх овогтой хааны үед энэ бол анх ухааны талаар нийлээх ажил явуулсан хаан. За өвчнийг яаж таньж мэдэх вэ? Өвчнийг яаж ангаах вэ? За унгах ухаан, зурхаан ухаан гэдэг чинь бол хоорондоо бие биенийг тэтгэж байдаг, дэмжиж байдаг ийм хоёр ухаан юм байна. За тэгээд тэр хааны үед бол анх ухааны тухай олон судар бичгүүдийг бичиж боловсруулах, өвчнийг яаж ангаах вэ гэсэн олон ажлууд их явуулсан байна. За ингэж байж байгаад 5 дугаар хаан Тийг хэмээх таван овогтой хааныдын дөрөвдүгээр хааныхын үед тохиолдлоор нэг юм сонин явдал болсон гэж. Ямар явдал болсон бэ гэсэн чинь нэг халуун газраас ирсэн хүн Ди овогтой хаанд дөрөвдүгээр Ди овогтой хаанд ястмэлхийн хуйгийг бэлгэсэн гэж. Хаан тэр нь гайхаж хараад өн чи ямар учиртай юм бэ гэд нэлээд нэрээ ажилсан чинь анхдугаар Хоо гэдэг овогтой хааны үед 8 хүлэл дээр нэг болцруулж бодож аргачлалтай таарах юм хүснэгт маягийн юмтай. Ингээд зураглал нь хугийн дээр ирхэн ингээд адилхан харагцсан гэж. Тэгээд нөгөө хаан чинь тэрийг хаан нэлээд авуудаа ажилласныхаа зор өөрхөө ойрхны төвчмөл эрдэмтдийг дуулаад за энэ яст мэлхийн хугийн дээр гарсан хээд үрсэнд тааруулсан юм зурхаа бодох аргачлалыг боловсруулахад их болохоор байна. Хаан энэ дээр төлөвшүүлээд зурхааг яаж бодд юм бэ? Тийм аргачлалыг сайхан хөгжүүлээд хийх хэрэгтэй гэж. За ингээд энэ нь бол хар зурхаа үүсэх, за хар зурхааг улам хөгжүүлэх, олон дунд төгөх одоо анхны их үүсвэр болсон гэж энэ содөр бичгүүдэд тэмдэгж үлдээсэн байгаа юм байна. За энэ нь болохоор юутай холбоотой юм бэ гэхлээр би одоо яагаад ярьж байгаа юм бэ гэхлээр хар зурхаа дотор нь болохоор тухайн жил төрсөн хүний мах бод тухайн жилд гарч байгаа одоо жишээлбэл луу жилтэй хүний мах бод одоо ямар байх вэ гэдгийг тухайн жилд гарч байгаа жилийнх нь мах бодтой хооронд нь харгалдуулаад бодож гаргаад тэр хүний амин мах бод нь ямар байх вэ? За тэгээд түүнээс гадна бие мах бод нь ямар байх вэ?
Амин нас тэгээд бие.
За хэмор. Эрэгтэн баялаг сүлт мах бод нь ямар байх вэ гэдгийг бодож гаргадаг юм аа. За энийг болохоор
эрэгтэн мах бод юу орно юм? Энд юу гин?
Эрэгтэн мах бод гэдэг нь болохоор тухайн хүний тухайн жилдээ санхүүгийн байдал нь ямар? Одоо цагийн хэлээр бол санхүүгийн байдал нь ямар байх вэ? Бие мах бод гэдгээр нь юуг нь хардаг юм бэ гэхээр тухайн жилдээ тухайн хүний эрүүл мэнд нь ямар байх вэ? Ам сүлт гэдэг нь болохоор ам гэдэг нь болохоор тухайн хүнийх нь биеийн хүч чадал, тамир тэнхээ ямар шиг байна?
Хүч чадал, тамир.
Сүлт гэдгээр нь болохоор тэр хүний ерөнхийд нь одоо орчин цагийн хэлээр бол энерг, сүлт сүнс тэр нь ямар байх вэ гэдгийг ажиллаж байна. Ийм аргачлалыг одоо болцруулад одоо энэ тэр нь одоо бидний энэ цаг үед ирсэн байгаа юм л та. За түүнээс гадна одоо шар зурхаа тоолбод бас нэг юм жоохон дээрэс нэмээд ярьчмаар юм шиг санагдаж байна. За юу байт юм бэ гэхээр урд цагт болохоор цагаан сар болох шин он гарахын урд хүрээ хэдийн зурхаачламнаар хүрээ хэдийнхээ хажуутай сайхан том зураг зураа тавьдаг байсан байна. Тэрэн дээр нь юу зурдаг байсан юм бэлээр өхөр хөтөлсөн хүний зургийг зураад ингэ тавьдаг байсан гэж.
Юунд вэ?
За тэгэд тэр нь юунд вэ гэхээр тэрийг харахлаэр хүмүүс тухайн жилдээ ямар жил болох нэ? Улс оронд байна. Сайхан хур бороо тэгшэрсэн, өвс навч дэлгэрсэн сайхан зам болох нь уу? Хавар одоо үнтэй дулаахан болоод мал хөө он мэн тарган тавтай орох нь уу? За намар цаг болоход одоо бид нарийн аж байдал ямар шиг анцтай байх нь уу? За улс орны байдал ямар хөө болох нь уу? Төр засаг маань ямар байх нь уу? Нялхас өдгөөс маань эрүүл инх аж амьдрал нь сайхан байх нь уу гэсэн бүх юмыг одоо тэндээс хараад мэдчихдэг байсан байна. Тэгээд зурхлаар их олон янзын зурна. Өхөр хөтлөд явж байгаа хүний дээл хувцыг нэг янзаар зурна. Өнгө нь бас нэг янз байна. За өхөр нь өөрөө ямар шиг анцтай байх юм. За өхрийг бол олон янзын өнгөөр бодож зурж болно. За туурант хөх байх юм уу? Их биеийн шар байх юм уу? За тэгээд ивэр нь ямар өнгөтэй байх юм? Толгой нь ямар өнгөтэй байх юм? За тэрний дээр дүрслэгдсэн луу нь ямар байх юм гээд их мэтлэнгээр эдгэн бүгдээрээ дүрсээр билэгдээд тухайн жилийн өнг байдлыг нь өгүүлж өгдөг тийм өгүүлэмжтэй зураг байдаа гэж. За тэгээд хуучны хүмүүс тэрийг одоо сүм хэд орон хэд дээр одоо лам дээр эрхлэрээ хараад за энэ жил одоо нэг заа нэг иймэрхүү жил болохондээ хор бороо одоо тэтгээд орох нь за энэ жил жоохон хор бороо цагтаа орохгүй байх нь үтэй эсвэл намрын ихээр эрт хүүтэрч гнүүтэй за одоо жоохон өвөл жоохон хүүтэн байх нь мал одоо нэг жоохон онд орохтой хүнд байх нь үтэй одоо бүх юмыг мэдчихдэг байсан гэж. Тэгээд тэр них нарийн утга учиртай тийм сайхан зураг ингээд харуулдаг байсан болохоор тусгаа хүмүүс нэгдүгээрт сүм хийдэд эрхлэрээ тэр жилийн өнг байдлыг одоо ингээд шууд хараа таниад мэдчихдэг. Тэр зургаа уншаа таниад мэддэг юм байсан байна гэж. За энэ жилийн байдал нь ямар шиг янзтай болох нь гэхлээр өхөр одоо ингээд хөдлөөд явж байгаа хүнийх нь цараан юм шар. Тэгэл гутал ногоон өнгөтэй, цагаан бүс бүсэлсэн. За тэгээ малгайхан зүүн гартаа барьчихсан. Гизүүс нь чихнийхээ хоогоор ингээд өнжчихсэн. Тэгээд өхрөө хөдлөөд явцгалтаар юм мянцсан юм шилбүр бариад
өшөөдхийн тэрний ямар юм бариад
шилбүр гэдэг одоо ингээд уртаа юм урт байгаад оосортой тэгээд бодон юм юу гэдэг шүү
дээ.
Тийм борсон. Тийм барьсан. Тэгээд явж байгаа хүүхдийн байдлаар нь болохоор хүүхд нэлээд хүч чадал ихтэй. Тэгээд
хүүхдийн их чадалтай байхдаа ямар юм хардаг
хүч чадал ихтэй байна гэдэг нь болохоор энэ жилийн ерөнхийдөө хүмүүсийн байгаа байдал нь ямар шиг байдалтай байх вэ гэхээр
үгүй тэр зураг дээр юу харуулагдана гэнэ?
хүүхд нь хүч чадал ихтэй. Нилээ төргийн яар явж байгаа маягтай. Бибиэл дээр их сайтай, сайхан харагдаж байна гэж. За энэ нь ямар учиртай юм бэ гэхээр өндөр залуу хүмүүс альс бол ард иргэдээ ажилт үүс бүтэмжтэй сайн байхын билэг тэмдэглэлтэй юм аа гэж. Хүүхд хүч чадалтай сайхан явж байна гэдэг. За тэгэд тэр хүнийг ажиглаад ингээд харахаар ямар ёр шимтгийг харуулад байна гэхээр за ард иргэдийн ажил үйлс нь бүтэмжтэй сайн байх нэ. Өндөр настай архаг хүчтэй хүмүүс эрүүл мэндэд жоохон анхаармаар байна. Эрүүл мэнд жоохон сурхайхаар байна. Тэгэд орон газар амар төвшин болно. Улс орны хүчил дэвшил дэшээ дэшилж байх юм. Ийм ёр тэмдгийг үзүүлсэн байна. Хүний ажил уул гэж. За ингээд нялхас олон түмэндээ сайн гэж. Нөгөө дөрөнд би ярьсан шүү дээ. Хүүхэд нэлээ хүчтэй сайхан явж байна гэж. Тэ өндөр дэс судалтанд харин жоохон таархан байх нэ. Дунд судалтнуудад жоохон хүнд байна гэж. Ер нь энэ зон олны амжиргаа байдал хүмүүсийн ерөнхийдөө байр байдал бол нэг юмрхүү янзтай байна гэж. Ингээч. За тэгээд өхрийн байдлыг ерөнхийдөө шинжээ тархлаар жилийн ихэр хаврын 3 сарда салхи савир нилээхтэй зур намартай хурд тундс жоохон юуд тааруу яг сайхан тааруухан байх нь тэгээ хурд тунц сагтаа бууж байна гэж. Тэгээ жоохон өндөр газараараа болохоор тэр гидсэн шар эдэргээд байгаа штэ. Өндөр газараа жоохон хуураад туу. Туураа нь хөхөнгөтэй болохоор дор газараа хэрвээ ногоо ногоо цагаа тарих юм уу тариа ингээд тариа цуулгуул юу гэдээр ахна. Үр тариа их авна. Төмөс ногоо ургац их хурааж авах юм билэг тэмдэгтэй ийм ярыг харуулсан байна гэсэн. Ингээд юм энэ мөнөө жилийн тэг нөө шороо өхрийн байдлыг ингээд шинжилж харуул ийм янзтай байна гэж. Тэр энэ нь болохоор улс орны байдал ямар байх вэ гэдгийг ингээд харуулж байгаа юм сурмаа гэж. Тэг хүмүүс ирээд бүгдээр ингээд харахаар тэр хараад ойлгочтой байж л тэ. За өхн нэг юм их янзтай байна. За хүүхд нэг юм байна шүү. За гутлаа ингээд барьчихсан байна. Үс гэзгэн нэм их янзтай байна гэдэг. Ингээд бүгдээр ингээд харуулчихдаг байсан байна. За тэгээ тэрний дараа ямар ажил дээр болсон юм лам дээр би луужилтай хүн шүү дээ. Миний жил орч байгаа. Ингээд асуух нь тийм. Луужил орно гэдэг чинь болохоор Монгол зурхаан ёсоор 160 гэдэг чинь бол 60 жилтэй. А 60-ыга 5 дугаарлаар 12, 12 жил гэдэг нь болохоор нэг мөчлөг болдог. За нэг мөчлөг гэдэг нь болохоор хүний амьдралын нэг үе гэсэн үг. За нэг үе гэдэг нь яа гэмээр гэхээр 1-12, 13 нас. Монгол тоогоор болохоор хин гисэн дээр багтаа нэг настай гэж тоолдог. За 13 нас үлдэхээр дараагийн жишээ нэгэд яг нэг мөчлөгөөр ярьдаг гэж тийм. Энэ бол нялх балчир байх үе. За тэрний дараа нь яд юм дээр өсөр үе гэж байдаг тийм. 12-оос 25 насны хооронд. За 25-оос 37 насны хооронд болохоор яд юм бэ гэхээр идэр залуу нас гэдэг тийм. 37-оос 49 нас хүртэл болохоор хижээл нас руу хоордог. За тэгээд 49-оос
ямар нас болдог?
Хижээл настай болдог тийм. Ингээд бүгдээр хүний бие физиолог цаг хугацаа гэдэг юм чинь хоорондоо ингээд уялдаад явдаг. Энэ болгон дээр хүний бие организм, сэтгэл санаа, ажил үйл хис хийж байгаа одоо үг үйлдэл бүхэнтэй ингээд холбогдоод өөрчлөгдөж явдаг. Тэгэхээр шинэ мөчлөг, шинэ цаг үе ирэх болгонд тэр хүн зориулж засал хийх, ном уншуулах, дараагийн үедээ борчис цаадгүй ажил үйлс нь сайн байх. За тэгээд эрүүл мэндэн сайн байх, хүч чадал тамир тэмхээтэй, одоо настай хүнд бол тэр их чухал ч дээ. За хүүхэд бол одоо элдв үнгийн юунд орохгүй, аюулгүйд орохгүй байх. За энэ бүхэн тэр ингээд холбоотой. Ингээд байдаг. За тэгэхээр энэ ч бол луужил гарч байгаа гэж байгаа юм. Тэгэхээр луужил гарч байгаа гэхэлэр 13-аас 73 настай хүний хүү махбодтой луужил гарч байна гэж. Тэгэхээр энэ луужилтай хүн луужил гарахлаар нөгөө жил нь орж байна гэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хоёр луужилтай хүний жил орж луужил гарахлаар 13 юм уу 73 настай хүнд энэ хоёр луу жилийн мах бодийн хооронд харагдуулах төр хүү мах бодтой жил гарна гэж. За энэ нь яа гэм бэ гэхээр энэ үед хүн сэтгэл санаа жоохон тогтворгүй болдг юм уу? Одоо ингээд хүүхдүүд чинь нэг шилжилтийн насан дээр ирэхлээр одоо нэг жоохон ууртай, цохолтой, өөрийгөө ойлгуулж хүм чадахгүй, айс бол дотор юм ингээд хадгалаад.
Зан нь хөвөлж
эхэлдэг гэдэг тийм. За энэ үед бол яа гэм бэ гэхээр хүн 8 хийгээ лам сахиус гэдэг заслын номнуудыг уншуулад бурхан сахиусанд таатахад тэгэд өөрхөн одоо дараа одоо энэ гарч байгаа жилдээ дараагийнхаа мөчлөх хүлтер ингээд өөрхөн байгаа байдал илт саад зэрэгээр гарахгүй ингээд сайхан байх юм зарцлыг хийлгэдэг ийм учиртай.
За тэрний ийм засал хийхэнгээ урд хийхэд жилэ оруулж байхдаа юм уу али жилэ оруулаад тэр нэгэ тийм
юм яг маш зөв энэний талаар хүмүүс маш их ярьдаг тийм Энэ дээр яаж хийх юм бэ гэхэлэр эрэгтэй эмэгтэй хүн гэдгээсээ болоо. За эрэгтэй эмэгтэй хүн гэдгээсээ яагаад болдгийг юм бэ гэхэлэр эр хүн жил гарахын хавьдтай заслаа хийх хэрэгтэй гэж. Одоо би луу жилтэй хүн бавал луу жил гарах гэж байна. За тэгэхээр одоо шинэ мөчлөгийг хийх гэж байна. Тэгэхээр миний заслаа хийж өгөөч гэдэг лам дээр очт юм уу? Бацаа хоороо хийдэ очт юм уу? Зурхач дээр очт юм уу? Хилээд. Тэгээ зурхач. За одоо таны жил орж байгаа учраас за одоо жил өгтөж орт юм аа эр хүн чинь. Тэгэхээр юм номнуудыг ингээд ингээд оншуулах хэрэгтэй. Эсвэл ийм зан үйлүүдийг ингэж ингэж хийх хэрэгтэй. За жилийн эхэндээ та сар шин гаргахлаар одоо ийм зан үйл хэрэгтэй шүү гэдэг. За энэ дээр одоо юу хийх юм бэ гэхээр за эхлээд жил орохын урдтаа өгтөж ирэх хүн ордог учраас номоо оншуулдаг байж болох нь тийм дацсандаа. За тэрнээс гадна жилийн цэр одоо ингээд тайлах хэсгээд нэг юм байна тийм. Зүглэх гэдэг. За энэ нь яа гэм бэ гэхээр тухайн хүн тухайн жилд ямар хөлөлдөр сууж байгаагаас шалтгаалаад жилийн хамгийн эхний өдөр тэр цэрийг тайлдаг юм.
Жилийн цэр гэд байхда тэр зурхайчд очоод мэдхүү намд мөнөө жилийн цэрти байх уугүй гэж.
А зурхайчд очоод мэдчих болно. Айлсгүй одоо ч юм их хэлбэг амар болсон байна шүү дээ. Янз бүрийн зурхаан номнууд гарсан байна. Тэгэхээр өөртөө ойлгомжтой болвол тэр дээрс хараад болно. А тэгтээ бас ямар нэгэн эргэлзээ тэнэгэлзгээ гарч магадгүй учраас магадтай дээр. Тэгэхээр зугаач зурхаа дээр очоод бүр нарийн лавлаад тэгээд тэрийг яг ном ёсоор ингээд хийгэл бас их зүгээр л тээ. Тэгэхээр би түрүүн нөгөө дээр тэр 8 хүлэл гэдэг ингээд ярьсан шүү дээ. 8 хүлэл гэдэг нь юу юу гэдэг юм бэ гэхээр гал, ус,
хи,
тэгээд шороо, мод, төмөр, уул, огторгуу гэдэг ингээд 8 хүлэл байна. Эр хүнийг тухайн жилд ямар хөлөлдөр сууж байгаа вэ гэдгийг гал хөлөлдөрөөс нар зөв эргүүлж тойруулаад ингээд тоосар буугаад өөрөө хідэн настай байна. Тэр насн дээр нэгэ тааруулаад ямар хөлөлдөр таарч байна гэдгийг ингээд хараад тухайн жилийнх нь нөгөө юу нэ цэрэг эхний өдөр яаж гарах вэ гэдгийг харт юм. За жишээлбэл одоо гал хөлөлдөр суусан байна гэдгийг ингээд харна штэ. Гал хөлөлдөр суухад ээ тухайн жилийнх нь хэмрийнхэн зүгэнд хаашаа байна. Тэр зүг рүү тухайн хүн гараад тэгээ буян шигхэн зүгээс зүүн зүгээс ингээд буцаад ирнэ гэж. Энэ ямар утгатай юм бэ гэхлээр тухайн жилдээ хүн зүв зүгтээ гараад өөрхөн ажил үйлсийг бүтээгээд тэгээд гэрте олзомхтой ирэх юм бэлтээ юм аа гэж. За гал хөлөлдөр суухлаар яа гэм бэ гэхлээр янз бүрийн элдүүнгийн гал усны аюул тохиож магадгүй гэж. Ингээд хүмүүс үздэг. За тэгээд тэрнээс гадна хөрм юм уу, оршуулга юм уу тиймд явж болохгүй аа гэж. За тэгэхээр энд нь яа гэм бэ гэхээр ном уншуулах хэрэгтэй болно. А хөллийнхөө цэрийг яаж тайлдаг юм бэ гэхээр яа. Жижигхэн гал гаргаад ч юм уу тэрийг унтраагаад одоо ингээд галын аюул юм уу? Илтрүүд гинтээ аюулаас одоо ахиж таарахгүй боллоо гэж. За усан цуугаал яа гэм бэ гэхээр одоо зүүн тишээгээ зөвлөөд тэгээ боёж гихээ зүгээс босч ирнэ гэж. Тэгээд усан цуухлаар ямар цэр байдг юм бэ гэхээр тухайн жилдээ одоо яах юм? Аршаан усанд эмчилгээнд явах юм уу? Гол устай газар аваачиж амрах юм уу? За тэр зүгтээ болох уу болохгүй юу? Аршаан усанд тарах юм уу тарахгүй юм гэдэл. Энэ бол амаасаа зурхаачаас асуух нь шүү дээ тийм. Тэгэхээр янз бүрийн тийм хүний амьдрал ч өөрө баян юм болохлээр тэр болгоноос тойроо цухтаагаад байж болохгүй л дээ. Тэр цэрийг яаж гаргадаг юм бэ? Одоо ингээд хориглоод байна шүү дээ. Усан цууц юм чинь. Аршаанд ороход болох уу болохгүй юу? За устай газар амрахад болох уу болохгүй юу гэдэг. Тэр энд нэг цэр байна тийм. Цэр гэдэг чинь бол цэрлэх, тэр үйл ажиллагааг хязгаарлах, болохгүй хийхгүй гэсэн үг тийм. Тэр энэ цэрийг яаж арилгадаг юм бэ гэхээр шинийн нэгний өдөр нь одоо энэ цэр арилгах юм цаан үйлийг хийх юм тийм. Тэгэхээр энэ цаан үйлийг арилгахын тулд яаж хийх юм бэ гэхээр одоо нөгөө юуруугаа гараад, цокримирийн зүг рүү гараад, буян шигээс зүгээс босож ирэхтэй. Их нэг жаахан ус асгаад тэрэн дээрээ ингээд алхаж гараад, одоо ингээд гол усны аюулаас би гэдэлтэй. Уснаас мицээр арилаа гэж одоо ингээд бодоод. Тэгээд одоо юу? Лам багшихаа хэлж өгсөн ном, одоо зүгийн цэр гаргах, одоо тайрн гэд байна. Тэр тайрнэдний сайхан замдаа тойлоод, зүв сайхан юм бодоод, энэ жилдээ ер нь дандаа явсан ажил маань бүтэмжтэй. За тэгээд гол цомогтой ингээд яваад хэчээнэ гэсэн юм. Цэрэг гарах. Ийм ажил хийх юм тий. За тэгээд ингээд зүгийн чэр гарах ингээд ажил байна. За тэгээд 13-73 настай 13-73 дээр ижил орж байгаа хүмүүс бол хүм ах бодлоо бие мах бод сэтгэл хямрах юм гим гарна гэж. Тэрний цас нь бол 8 гээгэ лам гэдэг сахиусыг уншвал сайн байна гэж. За та түрүүн нэг асуусан шүү дээ. Хэзээ зүгээр байг бол ир хүн бол ухтаж, им хүн бол дүүрэхэд гэж. За им хүн бол яах юм бэ гэхээр жил дүүрхийн хэрэг. Жил дүүрэхэд ингээд ирэхэд за ингээд жил сайхан дүүрч байна. За ингээд жилээ дүүрэхдээ одоо ингээд алдаа осолгүй сайхан дүүрхийн тулд ахад оцоо орон хийдтэй очоод сан хүчээ өгүүлээд лам дээрээ очоод сэрчим талгаан талгаа авах уулаа сэрчмээ өргүүлээд ингээд жил сайхан ингээд дүүрлээ гэдэг. Ингээд яах хэв. Жилээ дүүрэх жах хэв. За тэгээд хоёр юм ярьлаа шүү дээ. Жилээ яаж өгдөг вэ? Жил яаж ордог юм? За тэгээд тэрний дээрээс зөлийн цэр гарах хэв гэдэг. Ингээд нэг юм ярьлаа тий. За тэрний дараа 28 85 та хүний жил орлоо. 25 85 настай хүний жил орлоо. Жил орлоо гэхлээр энэ хоёр тууд жилийн хоорондох жилийн мах бодийн барилгах нь болохоор нөхөр мах бод таа гэж. За энэ жилд нь яа тийм бэ гэхлээр зовлон жаргал ээлжилнэ гэж номод бичсэн байгаа. Тэгэхээр зовлон жаргал ээлжилнэ гэхлээр энэ жилд гинтийн одоо бас нэг юм таагу байдал үүсч болно гэж. Одоо жишээлбэл 25 85 настай хүн бол жил орж байгаа учраас найр наадам юм уу? Айсх бол одоо зуга цингээтэй газар
олны газар.
Олны газар. Тий. А зуга цингэн болж байгаа газар юм уу? Айсх бол одоо үхэл хагцал гарсан оршуулга юм уу? Тим газар очиход зохимжгүй гэж. Заргалж суулт ээлжлэнэ. Аз зэтгэр босгоно гэдэг чинь ийм унас болж хүн таагүй юм би болтгоо гэж. За энийг яаж ярилгад юм бэ гэхээр догсом жавтё гэж ном уншу. А догсом дорж намжим. Дорж намжийн жавтё гэж ном уншвал энэ зэрэг нарилна гэж. Ингээд за тэгээ 49 37 49 97 оны жил орохлоор яа гэм бэ гэхээр дайсан мох бодтой жил гарна гэж. Ингээ нөх энэ жилийн гарч байгаа луу жилийн мох бод тухайн үеийн жилсэн төрсөн луу жилийн мох бод хоёр нь ингээ хоорондоо ингээ харгалдуулаад үзэхлээр мох жилийн мох бод нь дайсан мох бодтой болно гэж. Дайсан мох бодтой болно гэдэг нь яа гэм бэ гэхээр гарлаг гарна гэж. Бид малын гарц гарах нь тий. Одоо жил нь орж байгаа 37 дүн бол тэр хүндээ тухайн жилдээ жоохон гарлаг гараад ич магадгүй гэж. За энэний засвар нь тэрнээс сэргэлдэг одоо застыг ном нь юу байт юм бэ гэхээр жадам цин гэдэг намайг ууш. Аа гэж. За тэгээд 49 109-ний жил одоо ингээд орно гэвэл хэмэр жоохон тороод идэх юм аа гэж. Хэмэр мах бодод одоо ингээд юу тавина гэж. Тэгэхээр хэмэр дороод тэлэр яа гэвэл хэмэрийн дарцгаа өөрхөн. За тэгээд юм жаврын дүүсэн гэдэг номыг уншвал тацанда. Эхмэтчлэн ингээд заслууд ингээд хийгээд явхын тий. За юм байна. За тэгээ тэрнээс гадна тухайлсан заслууд гэдээ бас юмнууд байна. Харь жил заслууд гэдээ байна. Нохоо луу жил гарахд нохоо жилд харь ш гэдэг. Баг харь ш гэдээ байна. Баг харь ш гэхлээр үхэр 1 2 3 үхэр бич 2 жилдээр баг харь жилдээ гэхлээр энэ жилүүд хоорондоо таардгүй жилүүд гэж хэлсэн.
Нохоо үхэр бич
нохоо үхэр бич тийм ингээд дөрв дөрвөөр тоолох тийм аа биш ээ нохоо биш ээ юу 1 2 3 4 1 2 3 4 нохоо луу а хонь тийм энэ бол баг харьш их харьш нь болохоор нохоо болно
аа
за энэ жилүүд хоорондоо таардаг бай гэж
тийм аа
тэгэхээр хоорондоо таардаггүй жил гарах хэлээр тухайн хүн жоохон
хатуу шиг
хатуу гэж хэлдэг тийм тэгэхээр харьш жилийн заслуудыг хэлэх хэрэгтэй гэж. За тэгээд ингээ харь жилийн заслууд дээр зан үйл хийчих болно. Айсгүй уншуулдаг номнод ч байж болно. Тэгэхээр та өөрөө очдог лам багш юм уу? Айсгүй зурхаач дээр очоод сайхан зөвлөөд за миний харь
жилийн заслууд явах хэрэгтэй.
Тий, тэгэл одоо энэ харь жилийнхэн цэрийг яаж гаргах вэ гэж сайхан номнод уншаад бат заслаа хийлгээд ингээ маш сайн байна. За энэ дээрээс бас нэг ингээд нэг тогтсон хүмүүсийн хараад асууж байдаг юм нь юу байт юм бэ гэхээр 1000 голлох гэж засал байна. Энэ 60 жилийн 60 жил бүгдээрээ өөр өөр эргэжсэн мөнгөтэй байдаг. Тий. Тэгэд тухайн жилийн эргэжсэн мөнгө нь тэр хүний төрсэн мөнгөтэй ингээд адилхан давхцаж байгаа бол энийг мөнгө голлох гэдэг.
Аа.
Тий. За ингээд мөнгө голно гэхлээр бас эн чинь бас нэг 8 99 жилээр одоо ингээд бас нэг мөчлөг байна. Тэгээд бид хоёр түрүүнд ясан шүү дээ. Мөчлөг гэхлээр ингээд давтагдаад дараагийн шинэ үе рүү орж байгаа. Тэгэхээр энэ үед нь бас ингээд цас ирэх хэлэх хэрэгтэй болж байгаа. Дараагийнхаа бүслэт бүх юм сайн байх, элд процесс цаадгүй ажиллаулсан сайн бүтэж байх, эрүүл мэнд нас, эрүүл мэнд сайн байх, нас урцж байхын тухайд ингээд тэнцлүүд ингээд хийгддэг. Бас нэг тийм тогтсон заслууд байна. За энэний дээрс би нөгөө төрөнд ярьжсэн юу гэсэн харж хэрэгтэй гэж. юу их сайн харах хэрэгтэй гэж. Тэр нөгөө амин мах бод ямар байна, бие мах бод ямар байна. За тэгээд эрэгтэй ямар байна, хэмэр ямар байна, сүлдэн ямар байна гэдэг. Ер нь тус тустай өөр өөр юм гэсэн нөгөө юм юут. Амин гэхлээр одоо хүний аминаас бие тэнхээ чадал, сүлдэн гэдэг бол одоо хүний тотоод ирч хүч. А хэмэр гэхлээр хүний ажил үйлс хэмэр лундаа ямар байх вэ? За энийг бол нөгөө юун дээр харна. А тухайн гарч байгаа жил тэр хүний өөрхөн жилийн мах бод хоёрын хоорондыг харалдуулж ингээд үсний үрдүнд за ингээд чулууны цохой гэж юм байт юм а. Тэгэд нөгөөх нь сайн байна уу муу байна уу гэдээ ингээд харддаг юм. Тэгэхээр одоо ингээд ном тохимол хэвлэлүүд их олон гарсан байна. Тэрнээс хүн ингээд харахлаараа яах хэрэгтэй. За ямар байна гэдгийг ерөөд нь бол хараад мэдчих болно. За тэгэд бүгдээрээ их цагаан сайн байна гэх үлэм жоохон муу гэж хэлдэг. Юу л муу гэж хэлдэг вэ гэхээр юу ч тэнгэр үл баясах гэж хэлдэг.
Тийм ээ.
Тийм тэнгэр үл баясах гэхлээр нь яах хэрэгтэй гэж. Сахиусанда сайн даатгах байх. Өөрөө ажил үсэг хүн их сайн явход барчис саад гардаг гэж хэлдэг тийм.
Тийм
учраас сахиусанда сайн даатгах байх. Тацаа оронгийн сахиусан дээр ч мөрөж хуурал ужилтан сууж байх бол тэр хүний ажил уусан улам цагаан бүр сайн болно гэж. За бүгдээрээ муу байх бол бүгдээрээ муу байна гэж одоо тэрэнд их яах хэрэггүй. Тэрийг муугаар хүлээж авахын хэрэггүй. Засал номнуудаа сайхан уншуулах хэрэгтэй. Тийм, ингээд л одоо шинэ жил өгтөөд шинэ жилдээ ингээд бүх заслуудаа сайхан хийлгээд л яана да. Тэг гол нь миний зүгээс хэлэх юм юу гэхлээр яах хэрэгтэй болов гэж боддог шүү дээ. Өөрөстэй ингээд хараад мэдчих болж байгаа ч гэсэн ямар нэг юмд эрэлжээ сิจг байхгүй тухайд нөгөө зурхаачаасаа сайн асууж лавлаад ингээд юмнуудаа сайхан
заслаа хийгээд
хэлгээд тэгээ шинэ
юм байна гэдэг үгээр
муу байна гэж бодох хэрэггүй, их сайн байна гэж бас их баярлахын хэрэггүй.
Тийм ээ.
Засал номнуудаа сайхан хэлгээд эх хондоо бүгдээрээ барчид садгүй, ажил үйлс нь өөтрөг. Тэгээд одоо сэргэлэн цовоо бүгдээрээ эвтэй найртай аж ахуйтай ингээд сайхан амьдарцах хэрэгтэй юм аа гэж.
Тэгээ.
За тийч ч үсэй та бүгдээр ингээсэн
тийм. Баярлаа. За сайн да. Бүрэн жаргалаа. Одоо ямар товшоор үгээр хөрж өгвөгэй чи тэгээд өшөө бидэн та нартайгаа уулзаж ондооч зурхайны энэ хүний талаар, нарны талаар, юуны одоо мөчдөд талаар ч хөрөлцөж ийм нэг сэдв дүүрэн байха.
За баярлалаа. Тэлгүй яах
вэ?
Тэгээ та бид тэрийг ингээд ярастай гол нийтэд хүрээд тэгээ хүмүүс тэрнээс мэн бас нэг санаа авдаг юм уу? Өөрсдийнхөө үйл ажил амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг юм уу? Ингээд олон нийтэд тустай бол бид бүгдээрээ баяртай байна. Тэгээ та бүхэнд ингээд бид тэрийг ярилцлагыг сайхан амтрахын сонссонд баярлаа гэж хэлье.
За би танд баярлаа гэж хэлнэ. За хүндэт манай радио сонсогчид бидэн та нартаа сануулж байна. Тэг мөн үү манай энэ студид өмнө Монголын бурхан шажинтны төв гандан тэгчлийн хийдин төлөөлөгч Дэдонгостэн Дацангийн зурхайчлама бүрэн жаргаллама иржэ энэ мөн үү жил ложилд ямар хайша байх бэ гэж ямар юунес ямар юмнес юунуудыг хийх хэрэгтэй болох бэ гэж ямар засгал хийх хэрэгтэй болох бэ гэж их топшихноор хөөрж өгөв гэж зай бүрэн жаргалама танда сайн даа гэж хэлээд баяртай гэж хэлэв дээ.
За баярлалаа.
За 98 дэлжин дээр Бурят FM радиого сонсож сугдъя.